እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ሰኒ 15/2018 ወይ 17/2016 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድሕን እየ። ድሕሪ ዜና በዓልቲ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶክተር ጂል ባይደን ኣብ ኢትዮጵያ ማሕበር ስደተኛታት ኣብ ዘመሓድሮ ማዓስከር ዑደት ምፍጻመንን ኤርትራ ወደብ ምፅዋዕ ንደቡብ ሱዳን ዝኸውን ረድኤት እኽሊ ክራገፍ ፈቂዳ ዝብሉን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ጸብጻብ እውን ኣለና። ፀገም ማይ ከተማ መቐለ ክፈትሕ እዩ ኣብ ዝተብሃለ ወይ ድማ ከተማ መቐለ ይህነፅ ብዛዕባ ዘሎ ዲጋ ዝምልከት እውን ኣለና። ርእቶታትኩም እውን ከምኡ ምሳና ፅንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልወ ለ ገብረል እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ሃገራዊ ዋዕላ ሪፓብሊካውያን ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ ከተማ ክሊቭላንድ ቅድሚ 1 ሰዓት ተኸፊቱ። እቲ ፓርቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ንዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንታዊ ሕፁ ፓርቲ ሪፓብሊካን ንክኸውን ብወግዒ ክስይሞ እዩ። ክሪስ ሃንስ ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ዜና ኣይበፅሓልናን ክንምለሶ ኢና። ኣብ ዘረባና ነዚ ንሰሙን ዝቕፅል ዋዕላ ንክፅብፅብ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ወኪልና ሰሎሙን ኣባተ ዝልእኮ ፀብጻባት ኣብ ቀፃሊ መዓልታት ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣተዋ በዓልቲ ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶክተር ጂል ባይደን ማሕበር ስደተኛታት ዓለም ንዘመሓድሮ ማዓስከር ስደተኛታት ተዓዚበን። ኣብ ቤት ትምህርትኩም ኣብ እትነብርሉ ማሕበረሰብን ኣብ ሃገርኩምን ለውጢ ንምምፃእ ቁርባትኩን እውን ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ጎርባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ 30,000 ስደተኛታት ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ከም ዝሰገሩ ተገሊጹ። ምሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ሕጂ ናብቲ ሃገራዊ ዋዕላ ሪፓብሊካን ዩናይትድ ስቴትስ ክንምለስ ጸብጻብ በፂሕና ኣሎ ናብ ገብረ።
ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ ከተማ ክሊቭላንድ ሎማዓንቲ ሰኒ ዝኽፈት ናይቲ ፓርቲ ዋዕላ ኣብ ሃገራዊ ፀጥታን ኢሚግሬሽን ዘተኮረ እዩ። ኣብቲ ዋዕላ መደረ ካብ ዘስምዑ ናይ ቀደም ናይ ቴክሳስ ኣመሓዳሪ ሪክ ፔሪ፣ ኣደ ሓደ ኣብ ቤንጋዚ ሊብያ ዝተቐትለ ኣሜሪካዊ፣ ናይ ኒውዮርክ ከንቲባ ሩዲ ጁልያንን በዓልቲ ቤት ትራምፕ ሜላኒን ይርከብዎም። ምስ ሲቢኤስ ናይ 60 ደቃይቕ ትማል ሰንበት ምሸት ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ትራምፕ ብዛዕባ ኩነታት ዓለም ንዝቐረበሎም ሕቶ መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ መልሶም ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን ሕፂቲ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሂላሪ ክሊንተንን ዘቕንዐ ነቐፌታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ጽንዓት የድልየና እዩ ዝበሉ ዶናልድ፣ ኦባማ ድኹም፣ ሂላሪ ድኽምቲ፣ ሕግን ስርዓትን የድልየና ኣሎ፣ ጽኑዕ ደቡ እውን ደሊ ኢና ኢሎም። ትራምፕ ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ሓፁር ክስራሕ ኣለዎ፣ ሞስሊማት እውን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከየኣትዉ ክኽልከሉ ኣለዎም ኢሎም ነይሮም። ኣብ ናይ ትማሊ ቃለ መንልሶም ግን ሙስሊማት ይተኣገዱ ዝብል መርገፂኦም ኣለስሊሶም ኣለዉ። ካብ ቴነሲ ናብ ክሊቭላንድ ዝተጓዓዘት ደጋፊት ትራምፕ ጆሃን ቡሌን ንትራምፕ ዘይድግፉ ሓቀኛ ዓቃብያውያን ኣይኮኑን ትብል። ኮድ ፒንክ ንዝተባሃለ ጉጅለ ካብ ዝመስረቱ ሓንቲ ሜድያ ቤንጃሚን ዘርኣዊ መደርኦምን የሕልፍዎ ዝነበሩ ጽላኣትን ንምቋም ናብ ክሊቭላንድ ከም ዝመፀት ትዛረብ። ትራምፕ ዝቕፅል ሓሙስ ሕፂ ሪፓብሊካዊ ፓርቲ ብምዃን ብወግዒ ክቕበሉ እዮም።
ናብ ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ክንሓልፍ። ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ዝተኣከቡ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዋዕሎኦም ዛዚሞም፣ ግን ሓድሽ ኣቦ መንበር ክመርፁ ኣይከኣሉን። ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ማርሻል ዲ ፓወል ኢኮንጋ ክገልጽ ከሎ ዝኾነ ሕፁይ 2 ሲሶ ስለ ዘይረኸበ እቲ ምርጫ ተቋሪፁ ኢሉ።
Il y a eu 51 pays qui sont exprimés. 28 ont dit abstention.
ምውሃብ ብድምፂ ተኻይዱ ነይሩ። 51 ሃገራት ተሳቲፈን 28 ካብአን ድምፂ ተዓቅቦ ገይረን 23 መሪፀን፣ ግን 2 ሲሶ ከምፃ ኣይከኣላን ይብል። ኣደ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ዘላ ድላሚኒ ዙማ ክትቅፅል እያ ዝብል ሪፖርት ኣሎ፣ ግን ክትኣብያ ዝብል ጥርጣረ እውን ኣሎ። ኣብ መንጎ ሓይልታት ሶማሊላንድን ግዝኣት ፑንትላንድን ኩናት ተባሪዑ ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ናተይ ባ ዝብልዎ ሳናግ ዝተባህለ ከባቢኦም ተጋጭዮም ክልቲኦም ወገናት ብምጅማር እቲ ተኽሲ ካሰሱ ካብ ናፃ ወገን ምርግጋፅ እውን ኣይተኽኣለን። ሶማሊላንድ ንባዕላ ናፅነታ ዝኣወጀት ክትከውን ከላ ፑንትላንድ ኣካል ፌደራላዊ ስርዓት ሶማልያ መበገሲ እቲ ግጭት ኣብቲ ከባቢ ምዝገባ ምርጫ ክካየድ ምስ ጀመረ እዩ። ሓይልታት ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ሓይልታት ምክትሎም ሪያክ ማቻርን ካብ ጁባ ክወፁን ብዞባዊ ሓይሊ ክትክኡን ኢጋድ ፀዊዑ። ሚኒስትር ወፃኢ ኡጋንዳ ሄንሪ ኦሪሄም ኣብ ጎኒ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ክዛረብ ከሎ ብዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ባንኪሙን ዝቐረበ ምሕያል ዓቀብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ከም ዝድግፍን ጁባ ናፃ ክትከውን ከም ዝግብአን ሓሳብ ኣቕሪቡሎ። ባንኪሙን ሃገራዊ ልፍንታዊ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ክሰርሕ እንተኮይኑ ጁባ ካብ ወታደራዊ ህላወ ናፃ ክትከውን ኣለዋ ዝብል እማሚ ኣቕሪቡሎም። ኣርባዕተ ኣባላት ፖሊስ ኬንያ ብገበን ቅትለት ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓደ ጠበቃ ሰብኣዊ መሰላት ዝርከብዎም ዝተፈፀመ ቅትለት ንሱ ምስ ሳልሳይ ርእሱ ኣብ ሓደ ሩባ ተቐቲሎም ከም ትረኽቡን ድሕሪኡ ተቃውሞ ወሊዑ ምንባሩን ይፍለጥ። መበል 21 ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ኤድስ ሎሚ ኣብ ደርባን ደቡብ ኣፍሪቃ ተኸፊትሎ እቲ ንሓሙሽተ መዓልታት ዝፀንሕ ጉባኤ ነቲ ብሳይንቲስታት ተሓለቕትን ክኢላታትን ጉዳይ ሕማም ኤድስን ዝለዓል ዛዕባታትን ክድህስስ እዮም። እቲ ዋዕላ ግል ኣወንታዊ ስድርታት ቃልሲ ኣንጻር ሕማም ኤድስ ይካየድ ምህላው ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለዉ። ትካል ጉዳይ ኤድስ ሕብራት ሃገራት ኣስታት 28 ሚልዮን ሰባት ካብ ኤች ኣይ ቪ ንምክልኻል ይሕልን። ኣብ ፈረንሳ 84 ሰባት ዝቐተለ ሰብ ኣብ ፅንፋዊ ምስልምና ተገዳስነት ኣርእዩ ምንባሩ ዓቃቢ ሕጊ ፈረንሳ ገሊጹ። ፍራንስዋ ሞሊኒስ ኣብ ዘረብኡ እቲ ኣጥቃዓይ ንዳዕሽ ድጋፍ ኣርእዩ ምንባሩን ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኦርላንዶ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓበሬታ ኣብ ኢንተርነት ፈትሹ ምንባሩን ጠቒሱ። ብካል ወገን ሎሚ ሶኒ ኣብ ምልእቲ ፈረንሳ ነቶም ዝሓለፈ ሓምለ 14/2016 ዝሞቱ ዝኽረ ሰማእታት ተኻይድሎም ነይሩ። ኣብ ቱርኪ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምፍሻሉ ሰበስልጣን ኣሸሓት ሰባት ይኣስሩ ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኤውሮጳን ድማ ፕሬዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ዴሞክራሲን ግዛእቲ ሕግን ከንግሱ ይፅውዑ ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ምስ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ መዘነታቱ ኣብ ብራስልስ ድሕሪ ምርኻቡ እቲ መጠንቀቕታ ኣቕሪቡ ነይሩ። ዜና ክንፍፅም ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ።
የቐኒልና ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹሞ በዓልቲ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶክተር ጂል ባይደን ማሕበር ስደተኛታት ዓለም ንዘመሓድሮ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ተዓዚበን። ኣሜሪካ ዛጊድ ን30,000 ስደተኛታት ጎረባብቲ ሃገራት ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ስለ ዝተቐበለት ሓለፍቲ እቲ ማዓስከራት ኣመስኪኖም። ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬዮን ዝለኣኸቦ ሪፖርት በትሪ ስልጣን።
ዶክተር ጂል ባይደን ሎም ሶኒ ነቲ ብደገፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ትምህርቲ ኮምፒተር ዘሰልጥን ተምሃሮ ኣብ ዘመረቐሉ እዋን ተረኺበን ምስክር ወረቐት እውን ሂበን። ምሩቓት ንባዕሎም ንሃገሮም ክረብሑ በርቲዖም ንክሰርሑ እውን ምዒደን።
ኣብ ቤት ትምህርትኩም ኣብ ትነብርሉ ማሕበረሰብ ኣብ ሃገርኩም ለውጢ ንምምፃእ ቅሩባት ኮይንኩም ክትቀፅሉ ንዕቑር ዓቕምኹም ፈትኑ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቆልዓ 4 ዓመት ወዲ ሓይዛ ኣብ ማእከል ስዱዳት ሽመልባ ን6 ዓመታት ዝፀንሐት ኤርትራዊት መንእሰይ ሰንበቱ ብራቱ ሎሚ ምስ ምሉእ ተስፋላ ንዘሕለፈቶም ፅንኩራት እዋናት ሰጊራ ሎሚ ተቐባሊት ሃገር ረኺባኣላ። ኣሜሪካ ሎም ዘበን ካብ ትቕበሎም ስደተኛታት ሓንቲ ንሳ እያ። ከምዚ በለት ንኣቐባሊና
ጓሌ ሒዘ ኣብ ስራሕ ስለ ዘይነበረኒ ኣሕዋተይ ነይሮም ማለት እዩ ምሳይ ድሕግዙኒ ድሕሪኡ እሶም ከ እቲ ኩነታት ሕማቅ ስለ ዝኾነ ናብዚ ሰጊሮም ማለት እዩ ድሕሪኡ ንይ ክእስሩኒ ታሽ ምሰበሉ ሓዲመ ወፅኦ ንይ ምስ ደለዩኒ ማለት እዩ ማለስ ግድን ከገልግሉ ኣለዉ ገሌኢሎም ተህድርና ንምባል ስለ ዘበሉ ምዕባየ ገለ ስለነበረ ይሕግዘኒ ስለነበረ እሱ ናብዚ ምስ መፀ በቃ ኣነ እውን ናይስ ምስ ደለኒ ወፂ ማለት ወለ ሂዘ
ሰንበቱ ናብ ኣትላንታ ጆርጂያ ከምታኣቱ ክትገልጽ ከላ ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምእታዋ ሸቶኺ እንታይ ክኾን እዩ ዝብል ካብ ኣቕባሊና ንዝቐርበላሓቶ ዝሃበቶ መልስ ኣሎ
ኣሜሪካ ምሃደ ብጣዕሚ ሕጉስት እየ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ካብቲ ነበርክዎ መነባብሮ ኣነ ኢትዮጵያት እየ ምስቲ ፕሮሰስ የ ጓለ እዩ ብፅቡቅ ደረጃ ክትዓብየለይ ከይደ እውን ቤተሰበይን ስድራይን ክሕግዝን ድሕርና ዝመፁ ሕዋትና ከምዚ ፅቡቅ ናትና ሂወትኩም እነኢሉ እዮም ዝደሊ ብጣዕሚ ሕጉስት እየ በቃ ምሃደስ ብጣዕሚ እየ ተሃጊሰ
ካልእ ስደተኛ ካብ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ሃዲማ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወት ፈልሰን ሓሰን ዓብዱላህ እያ ንሳ እውን ናብ ኣሜሪካ ንምብጋስ ተቐሪባ ኣላ ካብ ከቢድ ኩነታት ሶማልያ ምግልጋላ ከም ዘሐጎሳ ሓቢራትለይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው
ኩነታት ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንሰብኡት ንደቂ ኣንስትዮ ንስድራ ቤታት እውን ኣፀጋሚ እዩ
በዓልቲ ቤት ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝኾና ዶክተር ጅል ባይደን ዝረኣይኦ ማዓስከር ናብ ኣሜሪካ ንምብጋስ ተቐሪቦም ንዘለዉ ስደተኛታት ዝሓዘ ካምፕ እዩ ሓላፊት ማሕበር ስደተኛታት ዓለም ጨንፈር ኣፍሪካ ሎሪስ ሞር ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት 30,000 ስደተኛታት ጎርባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝገዓዙ ሓቢረን እየን ብዝተኣሳሰረ ዜና ዶክተር ጂ ባይደን ሎሚ ኣብ ማላዊ ከም ዝኣተዋ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ ደርቂ ዘጥቅዖም ከባብታት ማላዊ ከም ዝበፅሓ እውን ተፈሊጡ ኣሎ
ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ኤርትራ ወደባ ንደቡብ ሱዳን ዝውዕል ናይ መግቢ ረድኤት መራገፊ ክኸውን ፈቒዳ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ንወደብ ኤርትራ ክጥቀም ካብ 2006 ኣቋፅራ ፍረንጂ ጀሚሩ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ሳሌም ሰለሙን ስራሓትሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኤርትራ ወደብ ምፅዋዕ ንደቡብ ሱዳን ዝኸውን ናይ ምግቢ ረድኤት ንኽራገፍ ምፍቃድ ኣስዒቡ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንናይ ኤርትራ ወደብ ንሓገዝ ምግቢ ክጥቀመሉ ካብ 2006 ኣቋፅራ ፍረንጂ እዚ ንፈለማ ግዜ ኮይኑ ኣሎ 1100 ሜትሪክ ቶን ናይ ምግቢ ረድኤት ዝፀዓነት ብተነፃፃሪ ንእሽተይ መርከብ ኣብ ወደብ ምፅዋዕ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሰነ ምስተራገፈት እቲ ረድኤት ናብ ኮስቲ ሱዳን ተጋዒዙ ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ውሃቢት ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቻርልስ ሚክዶኖፍ ምሸላ ከም ሓደ ናይ ምግቢ ረድኤት ክኸውን ምስተወሰነ ናብ ደቡብ ሱዳን ተጓዒዙ ኣሎ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት እቲ ዞባ 190,000 ሜትሪክ ቶን ኣብ ደቡብ ሱዳን ተኸፋፊሉ ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ከም ዝኾነ ይዘረባ
The humanitarian situation is extremely dire. We have
ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኩነታት እዩ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልብላዊ ኣጋጢሙ ዘሎ ዘድሊ ቀረብ ናብ ሰባት ንምልኣኹን ኣፀጋሚ ቦታ እዩ
ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ከባብያዊ ምትሕባር የድሊ እዩ ይብል እቲ ትካል ወደባት ጅቡቲ ሞምባሳ ኬንያ ብምጥቃም ምግቢ ናብ ድቡብ ሱዳን ልኢኹ እዩ ነፈርቲ እውን ካብ ኢትዮጵያ እናተልዓላ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ምግቢ ካብ ሰማይ ደርብየን እየን ብምፅዋዕ ዓቢሉ ሬድኤት ምቕራብ ዕውት ከም ዝነበረን ኣብቲ ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ከባቢ ካልእ ኣማራፂ መንገዲ ከም ዝኸውንን ሚክዶኖፍ ይገልጻ ንወደብ ምፅዋዕ ምጥቃም ኣብ ካልኦት መተሓላለፊታት ዘሎ ፅቕጥቅጥ ክንክ እዩ ወደብ ጅቡቲ ድማ ኣዝዩ ምፅቕቃጥ ዝበዝሖ እዩ ኢለን ይኹን እምበር ኢለን ንሰን ምስ ካልኦት መተሓላለፊታት ክነፃፀር ከሎ ብኤርትራ ዝለኣኽ ረድኤት ዘንግዑ ከም ዝበፅሐን ብዋጋ እውን ክባርን ከም ዝኾነ ይዛረባ
ምናልባሽ እቲ ዋጋ ክንክየሉ ዝኽእል መገዲ ክህሉ ይኽእል እዩ ብተደጋጋሚ ንጥቀመሉ ኮሪደር እንተዝኸውን ነይሩ ቅልጡፍ ዝኾነ ኣገባብ መሃለወ ነይሩ
ኤርትራ ኣብ 1991 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ነፃነታ ካብ እትእውድ ጀሚሩ ምስ ሰብኣዊ ትካላት ወጥሪ ዝበዝሖ ርክባት እዩ ዘለዋ ኣብ ሓምለ 2005 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኸ ትካል ልምዓት USAID ስርሑ ጠጠዋ ኣቢሉ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ሓቲታ ካልኦት ዓለምለኸ ትካላት እውን ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብቲ ሃገር ሰጒጓተን ምፅዋዕ ክጥቀምሉ ምፍቃዳ ኤርትራ ማዕፅኣ ትኸፍት ከም ዘላን ምስ ዓለም ፅምዶ ክህልዋ ድሌት ከም ዘለዋን ዘርኢ መርትዖ እዩ ይብላ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ሓላፊ ቆንስላ ሉዊዝ ማዜል እዚ ነቲ ሃገር ኩሉ ተዓዋቲ ዝኾነሉ ኩነታት ዝፈጥር እዩ ይብሉ ኣብቲ ወደብን ኣብ ኢንዱስትሪ መጓዓዝያን ስራሕ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኣለዎ ዞባዊ ውህደት እውን ዘተባብዕ እዩ ይብሉ ማዜል ኣብ ናይቲ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዝፅሓፍዎ መልእኽቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ኤርትራ ኣካል እትፍታሕ እንተ ደኣ ኮይና ናይ ምግቢ ረድኤት ኣብ ደቡብ ሱዳን ክበጽሕ ይኽእል እዩ ይብሉ። ምጽዋዕ ንከምዚ ዝበለ ስራሕ ንነዊሕ ግዜ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኑ ብምጽንሑ እቲ ፈተነ ኣድላይ እዩ ነይሩ ይብላ ሚክዶኖፍ። ሰበ ስልጣን ኤርትራ ረድኤት ምግቢ ኣብ ምጽዋዕ ምርጋፉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ደቡብ ሱዳን ዝህሊ ርክብ ክዓቢ ዘኽእል እዩ ይብሉ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል። ካልኦት ዞባዊ ምትሕባራት ይስርሐሎም ከም ዘለውን 24 ሓምለ ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰሙናዊ በረራ ክህሊ ናይ ሲቪል ኣቪሽን ስምምዕ ተፈራሪመን ኣለዋ ክብሉ ኣብ ትዊተር ጽሒፎም ኣለዉ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ናይሮቢ ዝተሰየመ ዋዕላ ነባራይ ምዕባለ ሕቡራት መንግስታት ዝምልከት ዜና በፂሑና ኣሎ። ከንበርኩም ኣብ ናይሮቢ ዝተሰየመን ንሽዱሽተ መዓልታት ዘለቕን ዋዕላ ነባራይ ምዕባለ ሕቡራት መንግስታት ቁጠባ ዓለም ብዘይምቁራፅ ዝዓበየሉ ኣግባብ ይዘራረበሎ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪሙን መራሕትን ሓንፀፅትን ፖሊስን ሃገራት ንመደባት ነባራይ ምዕባለ ክትግብሩ ፀዊዖም። ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ብወገኖም ብዛዕባ ምቋም ናፃ ዞባ ንግዲ ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም፣
በኢኮኖሚ ረገድ ከጎረቤት ሃገሮች ጋር ለመተሳሰር በተለያዩ መስረኮች በተለያዩ ስራ
ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብዛዕባ ምቋብ ናፃ ዞባ ንግዲ ሓቢርና ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና። ምስ ኬንያ ዝተፈለየ ምትሕባር ኣሎ፣ ምስ ጅቡቲ እውን ከምኡ ንሰርሕ ኣለና እዮም ዝበሉ እቲ ኣኼባ ድኻ ሃገራት ካብ ቁጠባ ዓለም ተረባሕቲ ዝኾናሉ ኣገባብ ክዘራረብ እዩ ይብል ናይ ናይሮቢ ኣቐባልና ገልሞ ዳዊት። እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስፖርታዊ ጸብጻብ
ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል ንተሰልፎም 43 ምሩፃት ኣትሌታታ ኣስማቶም ብወግ ኣፍሊጣ። ብመሰረት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ እቲ ሃገር ዝዘርግሖ መግለጺ ኢትዮጵያ ካብ 800 ክሳብ ማራቶን ኣብ ዘሎ ርሕቐት ብኽልቲኡ ጾታታት ክትወዳደር እያ። ብደቂ ተባዕትዮ መሓመድ ኣማን ኣብ 800 ሜትሮ ዝወዳደር እንኮ ኣትሌት ኮይኑ ኣሎ። ሙኽታር ከድር፣ ደጀን ገብረ ማርያምን ሓጎስ ገብረ ህይወትን ኣብ 5,000 ሜትሮ፣ ይገረም ደመላሽ፣ ኣባዲ ሓድሽን ታምራት ቶላን ኣብ 10,000፣ ሃይለማርያም ኣማረ፣ ጫላ ኣበዩ፣ ተፈሰ ሰቦቃ ኣብ 3,000 መሰናክል፣ ተስዋይ ኣበበ፣ ለሚ ብርሃኑን ፈይሳ ለሊሳን ኣብ ማራቶን። ብደቂ ኣንስትዮ ሃብቲማ ኣለሙ፣ ትግስት ኣሰፋን ጉዳፍ ጸጋይን ኣብ 800 ሜትሮ፣ ገንዘበ ዲባባ፣ በሱ ሳዶ፣ ዳዊት ስዩምን ኣብ 1500 ሜትሮ፣ ኣልማዝ ኣያና፣ ሰንበሬ ተፈሪን፣ ኣባቤል የሻንህን ኣብ 5,000 ሜትሮ፣ እንደገና ኣልማዝ ኣያና፣ ገለቴ ቡርቃን፣ ጥሩነሽ ዲባባን ኣብ 10,000 ሜትሮ፣ ማሬ ዲባባ፣ ትርፌ ጸጋይን ትግስት ጣፋን ኣብ ማራቶን፣ ሶፊያ ኣሰፋ፣ ህይወት ኣያሌውን እቴነሽ ዲሮን ኣብ 3,000 ሜትሮ መሰናክል፣ ያህልየ በለጠ እውን ኣስካለ ቲክሳን ኣብ 20 ኪሎ ሜትር ውድድር ስጉሚ። ኢትዮጵያ እንተወሓደ 2 ወርቂ ሜዳልያታት ኣብ 5,000 ሜትሮ ብኮኸብ ኣትሌት ኣልማዝ ኣያና ይጽበይ ኣሎ። ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል ድሕሪ 20 መዓልታት ክጅመር እዩ። ዝርዝር ንኤርትራ ዝውክሉ ኣትሌታት ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ናብ ዙራ ፈረንሳ ቱር ዲ ፍራንስ ክንሰግር። ዙራ ፈረንሳ ሎሚ ሶኒ እውን ቀጺሉ ኣሎ። እንግሊዛዊ ክሪስቶፈር ፍሩም ወይ ከዓ ክሪስ ፍሩም ጸብለልታ ሒዙ ኣሎ። ኣብ ቀዳማይ ቦታ ተሰሪዑ ይርከብ። ካብቲ ዝቐኒየሉ ሓፈሻዊ ስርርዕ ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ኣብ መንጎ ነቲ ውድድር ይመርሑ ዘሎ ማለት እዩ ሆሎንዳዊ ሞሊማ ባውክ ካብ ጋንታ ትሬክ ሲግ ፎሬደ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ምርካቡ እዩ። ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዝነበረ እንግሊዛዊ የትስ ኣዳምስ ሎሚ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣሎ። ኮሎምቢያዊ ኩናና ናይሮ ራብዓይ፣ ስፓኛዊ ኣልሃንድሮ ቫልቨርዴ ሓምሻይ። ንፈለማ ግዜ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ይሳተፍ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ገብረ ማርያም መበል 83 ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ኤርትራውያን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 90፣ ናትናኤል ብርሃነ መበል 118። እቲ ውድድር ናይ ቅድሜና ሰንበት እዩ ዝዛዘም። ውድድር ንጉስ ጎቦታት እውን ኣብ ዝቕነዚ ክካየድ እዩ። ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ነቲ ናይ ዓመ ዓወት ይደግም ደኾን ይኾን ዝብል ሕቶ ገና ዘይተመለሰ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ። ካብዞም ተሰለፍቲ ኣጋይሽና ንክንገብሮም ንፍትና ኣለና ኢና ኣብ ጎኖም ዘለኹም ቴሌፎን ቁፅሪ ክትህቡና እንተኽኢልኩም ሕጉሳት ኢና ናባን ኣብልዎ ቁፅሪ ቴሌፎንና ብመደብ ርእቶ ክተሕልፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መወዳእታ ናብዝውር ተፃወቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ስዊድናዊ ዝላተን ኢብራሂማቪች ካብ ፈረንሳ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ፈረንሳዊ ፖል ፓግባ እውን ካብ ጁቨንቱስ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምናልባት ክሰግር እዩ ዝብል ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ ቁርፂ ክንፈልጥ ኢና። ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ስሩዕ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ። ጸገም ጽሩይ ዝስተ ማይ ከተማ መቐለ ንዝቕፅሩ 10 ዓማውቲ ክፈትሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ግድብ ገረብ ሰገን 89 ሚእታዊ ተሃኒጹ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ብዝመደቦ 1.4 ቢልዮን ቅርሺ ዝህነፅ ዘሎ ግድብ ብተወሳኺ 1,000 ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ እውን ክሕግዝ እዩ። ግርማይ ገብሩ ናብቲ ግድብ ብምኻድ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ህንፀት ብምርኣይ ንሰብ ሙያ ሓቲቱ ዘሰናድኦ መደብ ኣሎ ይስዕብ።
ካብ ከተማ መቐለ ኣስታት 17 ኪሎ ሜትር ውፅኢልካ ገረብ ሰገን ዝበሃል ሓድሽ ግድብ ይህነፀ ኣሎ። መሃንዲስ ይግዛው ሓጎስ ነቲ ግድብ እውን ዝቐየሱ ምስ ምዃኖም ንቢሮ ልምዓት ሃፍቲ ማይ ተኪኦም ኣላልዩና። ኣይተ ይግዛው፣
ገረብ ሰገን ግድብ ናብ 25 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ይድሕስ ጥቕሚ እንደገና ንመቐለ ህዝቢ ናብ 500 ሊትሮ ሰከንድ ይኮን እዚ ማይ ዝፃር እዩ ንመቐለ ከተማ ሙሉ ብሙሉ ምሽፋን። ካብኡ እንደገና ለሓደ ሽሕ ሄክታር ናይ ምስ ምልማዕ ክልምዕ ማለት እዩ። እዚ ከዚ ቀፃሊ ዝስራሕ ዓብዪ ግድብ እስካዕ ዝበፅሕስ መፃንሒ ዝኾን ማለት እዩ። ክኣክል እዩ ብትልለ ህዝቢ ክኣክል ተባሂሉ እዩ ዲዛይን ተገይሩ።
ኣዚ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ፀገም ፅሩይ ስተ ማይ ከተማ መቐለ ዓይኒ ምርፍኡ ጠፊእዎ እዩ ፀኒሑ። ቅድሚ 20 ዓማውቲ ዝተኳዓቲ ጎዳጉዲ እናነፀፉ ብድሕሪኡ እውን በብዓመቱ ጎዳጉዲ እናተኳዓቱ ዘላቐ ዝኾነ ፍታሕ ኣይተረክበን። ኣብ ከተማ መቐለ ከቢድ ፀገም ፅሩይ ስተ ማይ ኣሎ። ሰብ ብጋሪ በራሚል እናዓደገ ይጥቀመሎ። ቦጥ ማይ እውን ከምኡ ገዛ ንገዛ እናዘራ ዕድል ኣለዋ። እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ተፀጊሙ ዘሎ። እዚ ገረብ ሰገን ነቲ ፀገም ክንደየናይ ከቃሎ ይኽእል ይብሉ መሃንዲስ ይግዛው?
ኣብ ንፍለጥ ያው ናይ ህዝቢ ብዙሕ ላወሰኸ ብልኸደ ቁፅሪ ና ማይ ድሌት ላወሰኸ ኢልኸድ እዚ ዘላቕ መፍትሒ ይኮነ እቲ ገረብ ሰገን ክዝተኣዩ ኮን እስካዕ እቲ ዓብዪ ግድብ ስራሕ ዝናገባ ግድብ ስራሕ ዝቐፀለ 11 ዓመት ኮን ክእል እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ መቐለ ዝሽፍን ምዃኑ እዩ። ካብኡ እንደጋ 1,000 ሄክታር ከልምዕ ሰብ ዝኾነ እቲ ዘላቕ ዝኾነ ፕሮጀክት ብዝሰርሐ ግን እዚ ጠቕሊሉ ለምስኖ ክኣቲ መተካእታል ክኾን ይኽእል እዩ። ሓደሓደ ግዜ ምክንያቱ ናብ ስታንድባይ ዓይነት ክኾን ይኽእል እዩ። ስለዚ ክፈትሕ ክእል እዩ ብሓፂር ግዜ ትርእቶ ኣሎ።
እስክና ኸና ንርእዮ በዚ ገጽ ከመይ ገይሩ እዩ ካብዚ ናብ ከተማ መቐለ ዝኸይድ ኣካይዱ እስኪ ንገሩናት መስመሩ።
እቲ ግድብ 46 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ናብ 8 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ
ጎነ ክንዲዚና
8 ሜትሮ ኣከባቢ
ናብዚ ክንደይ
8 ሜትሮ ናብ 830 ኣከባቢ ዝህልዮ 46 ሜትሮ ቁመቱ እዩ። ብራ ሰለስተ ቱቦታት እዮም ዘለዎ ክልተ ማይ መስርሕ ሓደ ኢሪጌሽን ዝመስኖ ማይ ክኾን እዮም ማለት እዩ። ኣዝታይ ክግበር እቲ ማይ ከምቲ ትሪኦ ኣለካ እቲ ግድብ ኣብ ላዕሊ ዕቆር ካብኡ ናብ መፃረይ እዚ ማይ እዚ ካብ ሰርፌስ ንገፀ መሬት ማይ ስለዝኾነ ብዙሕ ወርፈት ስለለዎ ዝፃርዩ ክኸደ ኣለዎ። ኣብዚ ናብ ምፅራይ ስራሕቲ ክስራሕ እዩ። ድሕሪኡ እቲ ንፁህ ማይ ተዋህሊሉ ፓምፕ ተገይሩ ናብ መቐለ ደለባሪ ዘረራይታት ማለት መዕቆሮ ማይ ከይርኻስ ድሕሪኡ ብግራቪቲ ብስዕበት ባዕሉ ክኸዲ ክግበርቲ ማይ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ዓብዪ ስራሕ ይኮን ማለት ሙሉእ ብሙሉእ ዘመናዊ ዝኾነ ናይ መፃሪ ስራሕትታት ክህልዮ እዩ።
መዓዚ ተጀሚሩ እዚ ገረብ ሰገን
እዚ 2 ዓመት ኣካባቢ ገይሩ ካብ ጅመር ፅንዓት ጠናቂሑ 2 ዓመቱ ገይሩ እኒኦ።
ኣብዚ ክንደይ ይተርፈና?
እዚ ዝተርፎ ያው እቶም ስፐርቫይዘራት ክንናገሩ ዝኾኑ ያው ሌሴፍ ክገልፅዎ ዮም ምስ ኣብዚ ዓመ እዚ ያው ናብ ምውዳእ ነገር ክህል እዩ
ብምቕናብ ሃይሃይታ ኢኹም ዘለኹም ይመስለኒ።
እወ እተን ማሽናት ከምትልየን ኣብ መጨረሻ ኮይኑ መቲ ዝናብ ንእሽተይ ብዙሓት እየን ብሙሉእ ሓይሊ ይስራሕ ኣሎ። أو زعم زيسنا على مواقع سرحتك وداي تقدس وداي ونبو ملو في المايك حزير أو ناتي ناي مصر أي سرحتي قد سابق خون مات
زين هزبي كتما مقال عبي بسرات المتس
هو مصر لسا قم وخلنا ساقا لقات من نروني زين ملو ملو بتودت ساري تعطلس لقد سأل عصر تعصر تخلط عمتات سكير قبل الناي فزي لغم يفتحي قد قد سألي يكون فعبي بروجيكت مات
من كور ملو اسمه؟
يوسف برانا يفعل
قرب ساقن قدو كم يخدر له؟
قرب ساقن قدو بروجيكت خمس درا زلو تبوي زلو معناتهم خلتش عن عمشتن بروجيكت فموون كنتش عن شكشن بروجيكت ناد غرارة سازمة بروجيكت خمس زفلت كاوجن كاوكتش عن شوعاتن عن تمرت كاوكتار ورح الجميرو بطعم بسالة من قدي ناتسح سانيحو ياو زي قدي بطعم عبي سلز غنين بر زي تخالة متن بوزحة ماشنري ناتسح سانيحو ياو تزر الاسحاب سبق درجة يسلكم مالت زير زير حسين هذا صمنا تسعة برسن تكاو بزي حني مالت ياو برا خزيون سلطان اربعة ثاني زو سعد حامد نتعرش هفستيو تاكور زا سلام حامد نيا انا سلطان حادنيا صحن لي كريوات اربعة متروس قول كريواني زيون شو عتا متروس قول نفرا لاي كريواني مالت زير زير تكتب بن هزينا سلطه يتفوزر له مالت
ثمانية تسعة ادمي تاوس تساري تولو
هو اوفر اول مالت يتقل الله
غني لي يوسف
شي غني لي
مهندس يغزاو ابز حز اوان كندي زاكل متن ما يتوحل يلو لو
بساعتي خذ محمل 6 لا 800 مليون متر كيب حزنيو دي مالت دغنا شي سولو هنا تجد بحزو
حزنيو ماتيو
ابز عمزي 25 مليون متر كيب اكا كتحزيو
بحزت تفاسسو كابي زمت زولنا ابز قد
300 تربع كيلو متر اكا يلو لو
بابين بابي غصي متصلو
غصي مصح حدا غصلو تعوي غصي دغنا بزي بيچلو قط غيرو خاب حذات ودي شبر بحال مرمي تكابي غيرو بيچلقت غيرو لمصت تعبيو بزين دغنا توسنه بكابدون غولات تكابي لفسس مالتي زي فست اكولا 300 كيلو متر سكوير
حذت قد ادم من تخركب بدلل كيمل تتفاسس لمي عديو زبحال
هو تاي تحدت افت سرعه قبل ريكومنديشن ما يتفاسس راح تكسرحو قدمياتي هو ما دي خلاي دغنا ممصو سلي صرفت دلل سرعه ممصو سلي ترف لو الخون بوتا دغنا حزنا لينا تلو على تمسكتي من عقبه سرحت تسسحي 3 عامت تغلغلنا خيت قدب تم تبو 3 عامت بلا غلغله طرح بقوم الغلو نحبنا يتفاسس سرحت اللي تسرح تسرحهم قد عد ما قلنا وصفه يكفل
كبرتي هذا اللي يغني لي
غني لي انا
قدب غرب سجن منجست بزمدبو 1.4 بليون قرش يزهنت زلو ابزحزوان نبيرو هافت ماي نتا غلغالوت زهو زلو ابي يونيفرسيتي مقله زمهرو مهندس يغزاو حغوسن كمونت غدب زقواصرو زلو مهندس يوسف مزهاوني مبرهي كبرتي هبلي يقنيلي ندمصي امريكا غرماي غبرو كاب كتما مقله
እዚ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቀኒልና ግርማይ ንጸብጻብካ ኣብ ዘረባና ሰማዕትና ርእቱታት ሒዝና ነይርና እንተኾነ ግዜ ስለ ዝሓፀረ ክነቕርብ ኣይከኣልናን ይቕሬታ ክንሓትት ብዝኾነ ግን ጸሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅር ስልኪ 2022 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ደግሞ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅር ስልኪ 2022 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘደለም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.